Mange steder på landsbygda i Øst-Afrika er det relativt vanlig at unge jenter ikke får gå på skolen. Det skyldes hverken fanatisk religion eller fordommer mot jenter, men skjer på grunn av lange kulturelle tradisjoner der jenter skal giftes bort i ung alder i bytte mot medgift i form av penger eller dyr. Når en ung jente kommer i puberteten, begynner folk fra landsbyen eller nabolandsbyer å tilby foreldrene medgift. Noen tilbyr sauer eller geiter. De rikeste tilbyr kanskje kuer eller penger. I kulturer som driver med kveg kan medgiften bli veldig kostbar. De rikeste kan tilby så mye som 100 kyr eller mer for en brud. Medgiften er svært viktig for foreldre med døtre. Dersom de er fattige, vil det være enda viktigere å få giftet bort datteren så ung som mulig. Andre foreldre kan akseptere lavere tilbud dersom de tror mannen vil være snill mot datteren. Noen vil vurdere giftermål om datteren kjenner gutten og bryr seg om ham. Men som oftest aksepterer foreldrene bare høystbydende mann, og deres unge datter må gifte seg med en som familien ikke kjenner.
Bestemmelsen er fullstendig opp til foreldrene mine. Jeg har ingenting jeg skulle sagt om denne saken. Det handler ikke om hvem jeg liker. Det er foreldrene mine som velger den de synes er best.
Jeg ble tvunget til å gifte meg med en eldre mann som allerede hadde 3 koner. Nå har vi 3 barn.
Noen jenter i vår landsby blir giftet bort, kanskje i så ung alder som 10 år, slik at foreldrene kan få kuene. Jeg er 13 år, så det er kanskje ikke lenge igjen.
Denne tradisjonen med å gifte bort svært unge jenter, kombinert med mangel på kunnskap om utdanning, gjør at om lag 20 millioner jenter i Afrika ikke får noen formell utdannelse. Dersom det finnes en skole i nærheten av landsbyen, kan det hende at foreldrene sender døtrene dit for 2 eller 3 års skolegang, men så må de slutte slik at mødrene kan lære dem å være gode husholdere og lage mat. Mange steder i Afrika begynner jenter sent på skolen og slutter tidlig.
Jeg likte veldig godt å gå på skolen. Men da jeg hadde fullført 2. klasse, syntes faren min det fikk være nok, og nektet meg å gå videre. Han ville at jeg skulle være hjemme og forberedes til å giftes bort.
Mangelen på utdannelse gjør at nok en generasjon unge kvinner i Afrika ikke kan lese eller skrive. Disse kvinnene vil aldri nå sitt fulle potensial, og landene der de bor går glipp av viktige ressurser, kompetanse og arbeidskraft, fordi kvinnene deres ikke får muligheten til å gå på skole. Sør-Sudan ligger i Øst-Afrika og er for øyeblikket verdens nyeste land. Det grenser til Etiopia i øst, Kenya i sørøst, Uganda i sør, Den demokratiske republikken Kongo i sørvest, Den sentralafrikanske republikk i vest og Sudan i nord. I Sør-Sudan bor 17 forskjellige etniske grupper som snakker over 60 ulike språk. De fleste av de 11 millioner innbyggerne bor på landsbygda i små, tradisjonelle landsbyer, der husdyrhold av sauer, geiter og kuer står for størstedelen av inntektene. Etter flere tiår med borgerkrig, der man regner med at omkring 2,5 millioner mennesker mistet livet, ble det underskrevet en fredsavtale med Sudan i 2005. Som en del av avtalen ble det holdt en folkeavstemning. Der stemte hele 98% for at landet skulle deles i to, og en ny nasjon var født. Sør-Sudan ble anerkjent av andre land og erklært selvstendig 9. juli 2011. Etter en langvarig og ødeleggende krig måtte det nye landet Sør-Sudan begynne helt fra scratch, med få ressurser, manglende infrastruktur og få mennesker med høyere utdanning til å administrere og bygge landet. På grunn av krigen hadde det vært få skoler i drift, og selv om det nå er fred, har landet svært få kvalifiserte lærere. Ofte må elever vente lenge på lærere som underviser klasser på rundgang, og læreren har i verste fall ikke mer enn 6 års skolegang selv, og ingen pedagogisk utdannelse. Andre barn, ivrige etter å lære, får undervisning under trær, mens landsbyen strever med å skaffe ressurser til å bygge skolen.
I Eastern Equatoria State er den viktigste utfordringen med utdanning hvor undervisningen skal foregå. Barn undervises under åpen himmel eller under trær, noe som er et kompromiss i forhold til gode rammevilkår for læring. En annen utfordring er boliger for lærere på landsbygda. Det er vanskelig å få en lærer til å flytte til en skole om man ikke kan tilby et tilfredsstillende sted å bo. En tredje utfordring er mangelen på lærere. I tillegg er lærernes lønn utilfredsstillende på alle nivå.
Og som om ikke dette var nok, så kommer mange barn til skoler der det ikke finnes pulter, papir, blyanter eller bøker. Ofte får barna bare med seg det de kan huske at læreren har fortalt dem at de skal ta med, og dermed blir det vanskeligere å studere, og mange stryker på eksamen og må ta klasser om igjen. Alt dette gjør at mange foreldre velger å ikke sende barna sine på skolen. I kulturer der man driver med beitende husdyr, bruker man dessuten barna i mye av det daglige arbeidet. Barna er de som må gjete dyrene, hente ved og vann, koste rundt huset, ta vare på småsøsken og forberede mat. Mange foreldre spør seg hvem som skal gjøre arbeidet dersom de sender barna på skolen. Eller hva barna lærer på skolen som skal gjøre dem dyktigere til å ta vare på dyra. Alt de trenger å lære finnes i landsbyen. De kan lære fra oss akkurat som vi lærte av våre foreldre, mener mange. Eller de nøler med å sende barna til skolen fordi de er bekymret for at barna skal miste forbindelsen til kulturen sin. Eller bli negativt påvirket av andre barn på skolen. Det kan være langt og farlig å reise til nærmeste skole, eller kanskje barna må bo på internat i en annen by, der foreldrene ikke kan se dem.
Jeg ser virkelig ikke noen hensikt med utdanning. Når barna er på skolen, kan de ikke hjelpe foreldrene sine. Jeg har alltid hatt barna mine rundt meg, klar til å hjelpe med det som måtte være. Jeg har sett mange eksempler på at barn som går på skolen, særlig jenter, blir bortskjemt. Og guttene, de kommer aldri tilbake fra byene hvis de har dratt dit for å gå på skolen. Jeg er redd at dersom barna lærer å lese, vil alt forandres. Og hvis de skal lære alt på engelsk i tillegg, mister de kulturarven sin. Den sterke kulturen vi har vil bli helt borte. Hva vil skje med framtiden til folket mitt dersom barna får utdanning?
Mange eldre i landsbyene frykter at noen tradisjoner, som medgift for eksempel, skal bli borte. I samfunn som baserer seg på beitedyr feires jenters fødsel, fordi det betyr at familiens rikdom vil bli større. Når hun gifter seg, vil familien motta penger eller dyr. Dersom en jente flytter til byen for å utdanne seg, vil hun da noen gang kunne ære familien med den tradisjonelle prisen for en brud? Hva om hun blir oppslukt i bylivet? Mange foreldre er også redde for at hun vil flytte utenlands om hun tar en utdannelse. De frykter hun kan bli offer for kriminalitet eller prostitusjon. Praksisen med medgift kan virke svært fremmed for folk som lever i samfunn der vi ikke har dette. Men medgift spiller en stor rolle i mange kulturer. Det hender at jenter i kulturer som ikke praktiserer medgift blir behandlet dårlig fordi de ikke har særlig høy verdi. Når hun gifter seg og flytter ut, er hun tapt arbeidskraft for familien. Siden gutter er de som blir i familien, arver eiendom, tar vare på de eldre foreldrene og bringer familienavnet videre, blir de høyere verdsatt enn jenter. Uten et medgiftssystem som en slags beskyttelse, kan jenter lettere neglisjeres. I enkelte kulturer som ikke praktiserer medgift, blir jentene offer for menneskehandel eller verre. Jentebarn blir drept ved fødselen. I dag har noen av disse kulturene svært høye aborttall for uønskede jentebarn. Folkegrupper som praktiserer medgiftssystemet ser ut til å ta like godt vare på jenter som gutter. Jo sunnere, sterkere og vakrere hun er, jo flere kuer vil hun være verdt. Det er i møte med mennesker fra andre kulturer at vi oppdager hvor forskjellige mennesker innretter livene sine, og hvor annerledes de tenker. Mange blir overrasket og sjokkert over at vi kan være så ulike dem. Og kanskje tenker vi at de ville hatt det så mye bedre om de bare gjorde ting på vår måte. Dette kalles å være etnosentrisk, når man mener at våre løsninger alltid er de beste. Men dersom vi skal jobbe effektivt sammen med andre folkegrupper, må vi lære å respektere deres kultur. Men hvordan skal vi definere begrepet kultur? Kultur er når holdninger, verdier, skikker og tradisjoner knyttes sammen og påvirker hvordan mennesker lever livene sine. Det inkluderer hvordan man ser på samfunnet, religion, språk, kunst, kosthold, roller, moral, verdier og seremonier knyttet til fødsel, ekteskap og død. Hvis vi tar oss tid til å lære om andre menneskers kultur, oppdager vi ofte at de fleste av ritualene, skikkene og tradisjonene deres ofte har en begrunnet hensikt og spiller en rolle for hvordan det har vært mulig å overleve som et folk. For eksempel, i mange folkegrupper i Sør-Sudan kutter de mønstre inn i ansiktene på barna og ungdommene. Disse kuttene lager varige arr. Hver stamme har sine bestemte og gjenkjennelige mønstre. Folk som lever i området vil kjenne igjen mønstre og vite hvilke stamme de kommer fra. Når vi skal forsøke å forstå en skikk som denne, lurer vi på hvordan den oppsto og hvorfor praksisen fortsetter i dag. Hvis vi undersøker nærmere, vil vi oppdage at skikken med å kutte mønstre i ansiktet har gjort at de har overlevd som folkeslag eller stammer. Mange stammer i Øst-Afrika har en lang historie med fiendskap, kvegtyverier og krig. Dersom en stamme gikk til angrep på en annen stammes landsby, kunne de røve med seg mer enn bare dyr. De kunne ta kvinner og barn og gjøre dem til slavearbeidere. Senere, dersom deres egen landsby ble angrepet som hevn, ville det være enkelt å se hvem som tilhørte hvilken stamme bare ved å se på ansiktet. I stedet for å skade eller drepe, kunne deres eget folk reddes tilbake. Når vi setter oss inn i bakgrunnen for ulik kulturell praksis, kan det hjelpe oss til å forstå hensikten med den. Når en folkegruppe eller stamme har overlevd, kan det skyldes at de gjennom historien har funnet en måte å balansere tradisjoner og livsformer som har fungert for dem. Antropologer forteller oss at kultur endres langsomt over tid. Tradisjoner og skikker som var viktige for mange generasjoner siden, kan miste sin verdi ettersom samfunnet endres og nye utfordringer må møtes og løses. Men forandring kan og skal ofte ta tid. Det er som regel ikke særlig lurt å fjerne elementer i en kultur uten å erstatte dem med nye tradisjoner som løser utfordringen på en mer hensiktsmessig måte. Mange kulturer kan være truet og svært sårbare. Når folk kommer utenfra og uten videre dikterer hvordan ting skal gjøres, og fjerner skikker og tradisjoner, kan en kultur bryte sammen og gå til grunne. Når mennesker eller organisasjoner arbeider for utvikling og bedre levekår, er det helt nødvendig å respektere og være sensitiv i forhold til kultur. Skal man være ansvarlig og effektiv, er forståelse av kulturen helt nødvendig, eller skal man gjøre mer skade enn nytte. Uansett hvor fremmed og annerledes en kultur virker, må vi forstå at deres kultur er like verdifull og meningsfull for dem som vår kultur er det for oss.
Kulturen er veldig viktig for oss. En sterk kultur binder mennesker sammen. Vår felles kultur gjør oss sterke. Vi elsker landområdene våre og folket vårt. Vi elsker alt vi har, inkludert dyra.
ADRA, Adventist Development and Relief Agency, er Adventistkirkens humanitære organisasjon som arbeider på landsbygda i mange av verdens fattigste land. ADRA arbeider med å styrke menneskers ressurser og bedre deres livskvalitet. Noen ganger kan det handle om å tilby rent drikkevann der folk bor. Det kan være programmer som inkluderer utdanning og helse, hygiene og sanitærforhold. ADRA gir opplæring i jordbruksmetoder slik at barn skal kunne spise variert og sunn mat. ADRA hjelper også mennesker til å starte små bedrifter slik at de kan tjene penger til familien. I Sør-Sudan jobber ADRA Norge gjennom ADRA Sør-Sudan i samarbeid med lokale ledere og myndigheter. Med et bredt program der utdanning er i fokus. Ved å bygge skoler og utdanne lærere hjelper ADRA Norge, verdens yngste nasjon, i å forberede de unge for fremtiden. Av alt det som har blitt ødelagt i krigen, er det tapet av menneskelige ressurser som rammer hardest. I dag, når landet skal bygges, trenger Sør-Sudan lærere, leger, sykepleiere, ingeniører, sivile tjenestemenn, forretningsfolk og utdannet arbeidskraft.
21 år med krig, det merkes i mangelen på menneskelige ressurser. Da fredsavtalen ble signert, var det svært få utdannede mennesker igjen i landet. De fleste lærere og mennesker fra andre yrker hadde enten omkommet, blitt gamle eller hadde andre skader som hindret dem fra å fungere. Sør-Sudan er nylig blitt anerkjent som et eget land. For at Sør-Sudan skal bli velfungerende trenger vi først og fremst utdanning. Som resultat av utdanning vil vi med tiden ha ledere, guvernører, lovgivere og fagarbeidere. I dag importerer Sør-Sudan kvalifisert arbeidskraft fra nabolandene. Når man ser den utvikling som pågår akkurat nå i Sør-Sudan, kommer de fleste teknokrater og skolerte mennesker fra Kenya, Uganda, Etiopia og andre naboland. Uansett hva de gjør i dette landet, vil det de tjener på mange måter gå tilbake til deres egne land. Dette er folk som tjener penger, men som ikke investerer her. I stedet tar de penger og investerer tilbake i sine egne land, mens vi fortsetter å være fattige. Min appell er at vi må fokusere på utdanning i Sør-Sudan. Utdanning er den eneste måten vi bærekraftig og på sikt kan løse de fleste av problemene som vi opplever i dag som en ung nasjon.
I samarbeid med myndighetene har ADRA Sør-Sudan og ADRA Norge utviklet et program som gir barn i Sør-Sudan en god skolegang. ADRA jobber på tre felt. For det første bygger ADRA skoler nær landsbyer der det ikke finnes skoler fra før av. Barn som tidligere har fått undervisning under trær kan dermed flytte inn i klasserom, beskyttet fra regn og vind og andre distraksjoner. Elevene får pulter og skolemateriell som de trenger for å gå på skolen. Når det er tørketid, er det mange som ikke har nok mat. Da jobber ADRA sammen med landsbyledere, lokale myndigheter og verdens matvareprogram, slik at barna får ett måltid mat på skolen. Det er mye lettere å lære når man slipper å være sulten. Ofte er dette all maten barnet får denne dagen. Men det vil være med på å motivere foreldrene til å sende barna til skolen. For det andre har ADRA utviklet et utdanningsprogram for lærere. En god lærer uten klasserom er mer verdifull enn et klasserom uten en god lærer. Dedikerte frivillige som ønsker å bli lærere, men som aldri har hatt noen mulighet til å få lærerutdanning, får nå muligheten gjennom ADRAs undervisningsopplegg.
My aim was to become a teacher.
Helt fra jeg var svært ung var målet mitt å bli lærer. Faren min var lærer, og da jeg så han undervise bestemte jeg meg at en dag ville jeg bli som han.
Da jeg var svært ung, bestemte jeg meg for at jeg en dag ville bli lærer. Nå, når jeg har lærerutdanning, setter jeg pris på at jeg kan klare å undervise mange barn. Tusen takk!
For det tredje jobber ADRA mot lærere, foreldre og landsbyledere for å skape gode vilkår for skolene i landsbyer i Sør-Sudan. Foreldre og landsbyledere blir invitert til møter som holdes i landsbyene. Her lærer de om betydningen av utdanning og hvorfor de burde sende barna, også jentene, til skolen.
Undervisningen som jeg har fått på ADRAs seminar har virkelig hjulpet meg. Nå har jeg blitt en person som oppmuntrer andre til å ta utdanning. Så nå snakker jeg med naboene om hvor viktig det er at vi sender barna våre til skolen. Nå går heldigvis alle barna mine på skolen.
I møtene i landsbyene jobbes det spesielt med å få foreldre og landsbyledere til å forstå hvorfor det er så viktig å sende jentene på skolen. Landsbyboerne blir møtt med respekt for sin kultur, og man forsøker å ikke bare avfeie hele medgiftssystemet, men heller integrere skolegangen i den allerede eksisterende kulturen på en skånsom måte. Det kan være at ei jente må vente noen år lenger før hun giftes bort dersom hun skal gå på skole først. Hvis hun har en jobb utenfor hjemmet, vil det gi større inntekter til familien, ikke bare én gang, men gjennom mange år. Og når hun gifter seg, kan foreldrene forvente dobbel medgift på grunn av hennes utdannelse.
Å følge dette utdanningsprogrammet er som en langsiktig sparekasse. Hvis vi skulle gifte henne bort nå og få kuene for henne, kunne vi risikere at kuene ble stjålet av kvegtyver. Og hva hadde vi sittet igjen med da? Hvis min datter fortsetter å gå på skolen til universitetsnivå, vil hun kunne sørge for oss på mange måter i framtiden, til og med kuer. Barn som ikke går på skolen, vil leve hele livet i denne landsbyen og dø her også.
Tidligere handlet alt om kuene. Dersom du fikk ei datter, betydde det at du en dag ville få flere kuer. Og i Toposa-kulturen betyr flere kuer rikdom og respekt. Noen var redde for at dersom datteren deres gikk på skolen, ville de miste medgiften. Takket være undervisningen som vi nå har fått fra ADRA, er det flere og flere foreldre som forstår at jenter kan gå på skolen uten at man dermed mister medgiften. Nå ser vi på utdanning av jenter som noe positivt.
Good morning, class.
Utfordringene i en ny nasjon som Sør-Sudan er enorme. Å utvikle infrastruktur og sørge for tilbud til befolkningen på så mange områder kan virke som en overveldende oppgave. Det trengs kvalifiserte folk når systemer skal bygges og beslutninger tas. Å sørge for utdanning til alle er imidlertid det første skrittet for å nå målene. Dette innebærer også videregående opplæring, yrkesopplæring og universitetsutdannelse. Myndighetene i Sør-Sudan arbeider sammen med FN, organisasjoner som ADRA og mange andre for å legge til rette for et hensiktsmessig utdanningssystem. Positive endringer kan skje når ADRA og tilsvarende organisasjoner jobber langsiktig i samarbeid med lokalmiljø og myndigheter, med respekt og følsomhet for kulturer og tradisjoner. På grunn av Adras arbeid med støtte fra Norad og de som gir penger til arbeidet, får mange jenter i Sør-Sudan muligheter og en fremtid med en god utdannelse. Landsbyens eldste kan stole på at kulturen blant folket deres ikke vil gå tapt, og foreldrene kan se frem til et liv med støtte fra sine døtre, samt en mulig dobbel medgift.